ja ilmavoimien joukot ovat mukana.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Itämeren alueella on luvassa melkoista kuhinaa, kun kolme suurta sotaharjoitusta käynnistyy tämän viikon aikana. Mitä Ruotsin johtamassa kansainvälisessä Aurorassa harjoitellaan ja millainen on Venäjän Zapad-harjoitus? Tästä keskustellaan tuota pikaa. 8:30 maissa poimintoja aamun lehdistä. Sitten kuulette, millaisia tunteita neuvostoaikaisten asuintalojen purku ja kunnostus on herättänyt moskovalaisissa. Norjalaiset äänestävät tänään uudesta parlamentista tilanteessa, jossa vallassa olevat konservatiivit ja oppositiossa olevat työväenpuolue ovat gallupeissa rinta rinnan. Lisää Norjan vaaliasetelmista lähetyksen jälkipuoliskolla. Aamukolumnisti on Marko Kilpi, jonka mielestä elämällä on uskottavuusongelma. Tervetuloa seuraan. Aluksi kuulostellaan kuitenkin tunnelmia Floridan länsirannikolta, jonne hurrikaani Irman piti viime yönä Suomen aikaa iskeä suurimmalla voimallaan. Näin tilannetta kuvaa Pirjo Toivanen, joka on pitänyt tiivistä yhteyttä ystäviinsä länsirannikon Bradentonin kaupunkiin Tampan eteläpuolella, jossa myös hänen kotinsa on.
No se tilanne siellä kotiseudulla tällä hetkellä on huomattavasti parempi kuin mitä pelättiin. Eli se myrsky, mikä sinne Bradentonin kohdalle on nyt sitten osunut, eli se on sinne Sarasotan Bradentonin rajamailla, niin se ei juurikaan niin kuin tunnu pahemmalta kuin tavallinen tämmöinen tropiikin myrsky. Siellä on niin kuin nämä tuulen voimakkuudet ollut semmoista 20 metriä sekunnissa puuskissa vähän kovempaa ja sademäärät olleet niin kuin aika tavanomaiset, niin kuin siis normaali tämmöiseen tropiikin myrskyä ajatellen.
No entä mitä olette kuullut sitten niistä alueista, jotka ovat joutuneet myrskyn silmään?
Joo, sehän osu sinne Naplesin eteläpuolelta sisään ja siellähän se myrskyn silmässä, niin se on erittäin kovaa se tuuli, 130 mailia per hour täällä sanottiin, mutta siellä taloja rikkoutui ja jotakin, siellä on isoja puita kaatunut teille ja muuta, mutta niin se lähti niin kuin sisämaahan ja siitä sitten ylös pohjoiseen päin. Eli siellä niin kuin on oikeastaan suota ja maaseutua ja isoja niin kuin tämmöisiä alueita, jossa on niin kuin lehmiä ja näin. Eli siellä niin kuin jo ihmisiä juurikaan hirveästi, mutta kuin maataloja. Eli se meni niin kuin tosi hyvin niin kuin tässä mielessä.
No etukäteen pelättiin tällaisia aaltoja, tuulen tuomia aaltoja, tulvia, niin miltä nyt vaikuttaa?
No ei tällä hetkellä. Eli nythän se, kun se myrskyn silmä on hyvin, hyvin laaja, niin itse asiassa kun se tuuli ikään kuin imii sitä vettä sieltä Meksikonlahdelta ulospäin, ja siellähän näkyy niin kuin sitten tosiaan eilen silloin heillä iltapäivällä, eli meillä niin kuin 10-11 aikaa illalla, niin pitkiä hiekkarantoja, jotka niin kuin on niin kuin tosi kauas se vesi katosi. Ja nyt se on sitten niin kuin tulossa takaisin, eli nyt sitä varoitetaan siellä, että sieltä on vettä tulossa takaisin, mutta ei ollenkaan sillä voimalla kuin mitä niin kuin pelättiin.
Näin sanoi Floridassa talvet asuva Pirjo Toivanen ja tuossa tuulen voimakkuudeksi mainittiin 130 mailia tunnissa. Se on noin 60 metriä sekunnissa. Peräti kolme isoa sotaharjoitusta alkaa Itämeren alueella tällä viikolla. Venäjän Zapad alkaa ensi torstaina, mutta jo tänään käynnistyvät Ruotsin isännöimä suuri Aurora ja näistä kolmesta pienin harjoitus, jokavuotinen Saksan merivoimien Northern Coast – jossa tällä kertaa Ruotsi on johtovastuussa. Aloitetaan Aurorasta. Puhelimessa on everstiluutnantti Marko Leppänen pääesikunnasta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aurora on Ruotsin puolustusvoimien pääsotaharjoitus ja samalla suurin kansallinen harjoitus yli 20 vuoteen. Siihen osallistuu yli 20 000 sotilasta 8 maasta, muun muassa Yhdysvallat ensimmäistä kertaa Ruotsin alueella. Ja harjoitus järjestetään Tukholman, Gotlannin, Göteborgin ja eteläisen Itämeren alueella. Everstiluutnantti Marko Leppänen, mitä syytä Ruotsilla on pitää näin suuri harjoitus juuri nyt?
No, Ruotsilla on varmasti oma tarveni kehittää kansallista puolustusta ja sitten Aurora-harjoitus on hyvä paikka heille varmaan todeta, että missä mennään tuon kansallisen puolustuksen osalta. Ja heillä on halu kehittää myös kansainvälistä sotilaallista yhteistoimintaa.
Ja kansainvälinen tilannekin on varmaan vaikuttanut asiaan.
No, varmasti se on vaikuttanut, ja sitten jos miettii, että Ruotsi on keskittynyt viime vuosikymmenen kansainväliseen kriisinhallintaan, niin nyt on sitten hyvä katsoa, miten kansallisen puolustuksen osalta mennään ja saadaan myös heidän puolustusvoimauudistukseen, niin sitten suuntalinjo, että mikä on niin tämänhetkinen tila.
Tuohon Aurora-harjoitukseen osallistuu noin 300 sotilasta Suomesta. Valtaosa eli 200 henkilöä maavoimista. Ilmavoimista osallistuu yli 50 ihmistä ja merivoimista mukana on 15 sotilasta. Lisäksi tukihenkilöstöä ja koneita. Marko Leppänen, te olette harjoituksessa puolustusvoimien kansallisena vanhimpana. Mitä harjoittelette käytännössä, kun harjoittelette hyökkäystä, puolustusta ja viivytystä?
No, isossa mittakaavassa harjoitellaan toki yhteistoimintaa osana harjoitusjoukkoa ja sovitetaan omien joukkojen toimintani annetun tehtävän täyttämiseksi tietenkin. Ja sitten jos mietitään näitä taistelulajeja ja hyökkäys, puolustus ja viihdytys, niin ihan tavanomaista sodankäyntiä, eli joukkojen johtamista, tulen käyttöä, siihen liittyen panssarintorjuntaa, pioneeritoimintaa ja niin edelleen. Eli ihan tavanomaista sodankäyntiä siellä ollaan harjoittelemassa.
Auroran skenaarioksi on kerrottu etukäteen, että Ruotsi on aseellisen hyökkäyksen kohteena. Millaisessa roolissa suomalaiset ovat tullessaan paikalle?
No, siinä vaiheessa, kun suomalaiset menee harjoitusjoukkoon osalliseksi, niin se tilanne on sellainen, että harjoitusjoukot on perustettu ja ne on harjoitettu puolustuspalamiiksi. Heillä on johtamisjärjestelmät siellä toiminnassa ja siellä on joukolle käsketyt tehtävät ja joukot on suorittamassa näitä tehtäviä. Yhteistoiminta-alueisten joukkojen kanssa heillä on käynnissä ja Ruotsi on vastaanottanut tähän harjoitukseen suunnitellut kansainväliset joukot tuolla tukena. Samoin myös kansainvälisen tuen materiaali otettu vastaan ja siinä vielä tällä hetkellä, kun suomalaiset harjoituksen osallistuu, niin tässä puolustavalla joukolla on vielä täysin toiminnan vapaus ja sitten kun viikko 38 aukeaa, niin sitten vasta niin tosi tuonne alkaa.
Ja siis suomalaiset siellä ovat välillä hyökkäjiä, välillä osana puolustusharjoituksia, eikö näin?
No joo, siinä on semmoinen tilanne, että maavoimien osat alistetaan Gotlannissa olevan alueellisen johtoportaan alle, siellä olevan taisteluosastoon, ja se valmistautuu toimimaan sekä sinisellä että punaisella puolella, ja näin saadaan harjoitusjoukolle sekä puolustuksellisia että hyökkäyksellisiä tehtäviä, ja sitten merivoimien osalta, niin siellä ollaan suomalaisessa merellisessä taisteluosastossa sinisen puolella ja ilmavoimien osasto on sitten sekä sinisellä että punaisella puolella, eli Etelä-Ruotsin suunnasta ja sitten Suomesta käsi operoidaan myöskin.
No, harjoitusta elävöitetään esimerkiksi päälle puettavin simulaattoreen, niin kuinka todenmukaiseksi tämä harjoitus saadaan esimerkiksi juuri tällaisten simulaattoreiden avulla?
No, tuossa harjoituksessahan tuossa on tuolla Suomen kansainvälisellä valmiusjoukolla niin sen yksiköllä niin tämmöinen kaksipuolisen taistelu simulointijärjestelmä. Ja tämähän simulaatiojärjestelmä on semmoinen, että taistelija saa välittömän palautteen omasta sekä vastustajan toiminnasta sekä käynnissä olevista taistelutapahtumista. Ja tämähän perustuu tämmöiseen laserlähettimien vastaanottimiin, joiden avulla sitten taisteluharjoituksessa voidaan simuloida niin esimerkiksi rynnäkkökiväärien, panssarintorjunta-aseiden ja erilaisten taisteluajoneuvojen aseen vaikutusta niin yksittäisiin taisteluihin ja ajoneuvoihin. Ja se, mikä tässä on hyvää, niin saadaan myöskin joukolle annettua jälkikäteen niin joukon toiminnasta palauteen ja voidaan niin näyttää, että miten se yksilön toiminnan osana joukkoa ja sitten katsoa se koko joukon toimintaa osana sitä laajempaa kehystä. Ja se, mihin tämä on todella hyvä, niin on se, että niin sillä saadaan motivoitua henkilöstöjoukkona maaston käyttöön ja sillä tavalla niin elävöitymään tilanteeseen paremmin, mitä ilman näitä.
Everstiluutnantti Marko Leppänen Pääesikunnasta, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Jatketaan keskustelua samasta aiheesta. Täällä Pasilan studiossa on evertiluutnantti Juhani Pilemaa Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja vanhempi tutkija valtiotieteen tohtori Pauli Järvenpää Viron puolustuksen ja turvallisuuden tutkimuskeskuksesta. Hyvää huomenta Tallinnaan.
Huomenta, huomenta.
Mikä teidän mielestäni tässä Aurora-harjoituksessa on kiinnostavinta, Pauli Järvenpää?
Oikeastaan ne samat asiat, mitkä kiinnostaa missä tahansa sotaharjoituksessa. Se, että millä tavalla joukot kootaan, millä tavalla ne varustetaan, minkälaisia tehtäviä niillä on ja millä tavalla ne ylipäätänsä käyttäytyvät sen harjoituksen aikana. Kaikki tämä kiinnostaa tietysti tässä tapauksessa NATO-maita, jotka hyvin tarkasti ovat seuranneet jo kuukausikaupalla itse asiassa tämän SAPAD-harjoituksen kehittämistä ja sen toteuttamista.
Aurora lisäksi Suomi on mukana myös siis tuossa merivoimien Northern Coast-harjoituksessa, johon osallistui yli 10 maata. Ja nämäkin harjoitukset ovat Gotlannin ja eteläisen Itämeren alueella. Kolmas harjoitus on sitten Venäjän SAPAD, eli länsiharjoitus. Ja se kestää ensi torstaista seuraavan viikon keskiviikkoon, eli tuona aikana. Kaikki kolme sotaharjoitusta on käynnissä yhtä aikaa. Juhani Pihlajamaa, millaista kuhinaa se tietää Suomen lähialueella?
No eteläisellä Itämerellä varsinkin, niin aluksia on paljon sekä siis merivoimien aluksia että ilma-aluksia, koska Gotlannin ja Kaliningradin välihän on noin 250 kilometriä ja sitten kapeimmillaan Itämeri on Gotlannin kohdalla Baltiaan 150 kilometriä, niin jos esimerkiksi Venäjä lisää paljon lentotoimintaansa Pietarista Kaliningradin alueelle, niin ilmassa ja merellä on todellakin liikennettä.
Se näkyy ja kuuluu.
Kyllä.
Ja sen lisäksi, että maassa, merellä, ilmassa harjoitellaan sotilaiden ja koneiden kanssa, niin osapuolia kiinnostaa myös, mitä siellä toisen sotaharjoituksessa tapahtuu, eikö näin?
Kyllä. Eli Venäjä on luonnollisesti kiinnostunut, nyt kun Ruotsi tällaisen suuren harjoituksen järjestää, että miten siinä toimitaan ja varmasti suuntaa erilaisia tiedusteluvälineitään tarkkailemaan tätä harjoitusta. Ja vastaavasti länsimaat ovat kiinnostuneita SAPAD-harjoituksen läpiviennistä.
Pauli Järvenpää, kun näinkin paljon on siis liikkeellä koneita esimerkiksi, niin onko tässä jonkinlainen riski, että harjoitukset ovat näin yhtä aikaa ja näin isot?
No siinä on tietysti aina jonkin tasoinen riski. Mä nyt sanoisin, että tässä erityisesti on mitään muuta kuin sen, että aina saattaa tapahtua onnettomuuksia, jos esimerkiksi tehdään valehyökkäyksiä suuntaan tai toiseen, jos lennetään ilmassa liian lähellä toista, käydään esimerkiksi katsomassa, että kuka siellä liikkuu ja siinä mennään liian lähelle, jolloin saattaa olla siivet ottaa yhteen ja tapahtuu onnettomuus samalla tavalla. Laivat voivat uhitella toinen toisilleen. Jos käyttäydytään tavallaan niin kuin herrasmiesmäisesti, niin mitään erityistä vaaraa eikä mitään erityisiä tilanteita synny, joissa voisi tapahtua jotain ikävää, mutta aina se riippuu tietysti aivan siitä, että millä tavalla nämä sotilaat, jotka tekevät tehtäviä tässä harjoituksessa, niin miten niitä on ohittu.
No katsotaan tarkemmin tuota SAPADia. Venäjä on ilmoittanut, että SAPADin osallistuu 12 700 venäläistä ja valkovenäläistä sotilasta. Länsiarvioissa puhutaan jopa 100 000 henkilöstä. Kumpi arvio on nyt lähempänä todellisuutta? Juhani Pihlajamaa.
Tosiaan virallinen sotilaiden lukumäärä on 12 700 ilmoitettu, mutta esimerkiksi Venäjä on ilmoittanut, että näiden asevoimien sotilaiden lisäksi harjoitukseen osallistuu sisäministeriön joukkoja, kansalliskaartin joukkoja, turvallisuuspalvelu FSBn joukkoja sekä hätätilaministeriön joukkoja, joten jo se sinällään nostaa harjoituksen aikaisen vahvuuden suuremmaksi kuin mikä tämä ilmoitettu lukumäärä on, mutta kyse on tietysti osittain muista kuin sotilaista. Lisäksi uusien hallinnollisten tai kokonaismaanpuolustuksen konseptien mukaisesti, niin tähän harjoitukseen, SAPAD-harjoitukseen varmasti osallistuu paikallishallinnon eli normaalien virankuntien, kaupunkien viranomaisia Kaliningradin alueella sekä muualla Länsi-Venäjällä.
Entä Pauli Järvenpää, kuinka te näette tämän määrän? Kumpi on lähempänä todellisuutta?
Niin se on, mitä korkeammassa määrässä, niin on kysymys, joka on tulkintakysymys. Niin kuin Evertulte Pihlaimaa tuossa just äsken sanoi, niin siihen ottaa osaa muitakin joukkoja ja Venäjän ollessa kyseessä, niin nämä joukot ovat mahdollisesti ja todennäköisesti hyvin vahvasti aseistautuneita, että sen 12 700 ilmoitetun joukon lisäksi on aivan varmasti paljon enemmän eri ministeriöiden ja eri tällaisten voimaministeriöiden edustajia mukana. Ja kun vielä muistaa, että tässä on nyt kevään ja kesän aikana itse asiassa ollut noin 40 erilaista harjoitusta, joissa on ollut missä enemmän väkeä ja missä vähemmän väkeä, niin jos kaikki ne laskee mukaan tähän kokonaisharjoitukseen, niin noustaan hyvin äkkiä tuonne 100 000 sotilaan ja henkilön tasalle. Ja tämä olisi aika lailla vastaisi sitä, mitä se 4 vuotta sitten järjestetty Zapad 2013 harjoitus oli. Siellä oli noin 90 000 sotilasta, vaikka sielläkin ilmoitettiin se vajaa 13 000 niin kuin tähänkin harjoitukseen.
Vanhempi tutkija Pauli Järvenpää, mitä teidän mielestänne Venäjä harjoittelee tässä Zapadissa?
No se ilmoitus, mikä Venäjältä on tullut, niin tuonne etujärjestölle Viiniin on se, että siinä on kysymys terrorismin vastaisesta harjoituksesta, mutta kun katsoo sitä kalustoa ja katsoo tätä osanottajan määrää, niin tietysti siinä voi tulla ihan toisenlaisiinkin tulkintoihin. Minusta se on ihan selkeä tällainen, sanotaan normaali sotaharjoitus, jossa eri aselajien, eri puolustushaarojen joukkoja valmistellaan ja koulutetaan puolustamaan, viivyttämään ja hyökkäämään, niin kuin sotilaat missä tahansa harjoituksessa tekevät.
Entä evästiluutnantti Juhani Pihlaimaa, näettekö te tämän terrorismin vastaisena harjoituksena vai jonain muunakin?
Tässä on ehkä, niin kuin Järvenpää mainitsi, niin tulkintakysymys siitä, että mitä Venäjä näkee terrorismina ja minkälaiseen toimintaan se terrorismin vastaisessa taistelussa pyrkii. Eli sinällään voidaan sanoa, että enemmän tässä on kyse asevoimien normaalista toiminnasta Valko-Venäjän ja Venäjän yhteisen joukkoryhmittymän toiminnan harjoittelussa tällä alueella.
Ja esimerkiksi mitä voi odottaa, mitä tapahtuu Kaliningradissa tai itärajan takana?
Esimerkiksi edellisessä Zapad-harjoituksessa Kaliningradin alueella toteutettiin maihinnousu, eli silloisen terroristijoukon selustaan tai estettiin terroristien pakeneminen, niin kuin on skenaarion mukaan tässäkin harjoituksessa tarkoitus tehdä. Eli maihinnousu Kaliningradin alueella on melko varmaa. Itärajan toisella puolella, jos puhutaan ihan Suomen itärajan läheisyydestä, niin sinne ei tällä hetkellä virallisesti ole ilmoitettu, mitä harjoitustoimintaa siellä olisi. Eli lähimmät harjoitusjoukot ja alueet ovat Lugan alueella, eli selkeästi Pietarin eteläpuolella.
Ja Pauli Järvenpää, te olette korostanut sitä, että tässä on Gotlanti. Gotlanti on ikään kuin polttopisteessä. Niin ovatko se, mitä harjoitellaan, niin itse asiassa ajatellaankin Gotlantia?
No varmaan siinä on monta muutakin polttopistettä, mutta ainakin nyt niin kuin meidän kannalta läheisimpiä ja tärkeimpiä on tietysti Gotlannin saari, joka tuossa Itämerellä niin on meidän kannalta, meidän kauppameren kulun kannalta ja meidän muunkin vesi- ja ilmaliikenteen kannalta tärkeä saari, niin tämä tässä Aurorassa, niin kuin äsken jo kuultiin, niin on harjoitus, jossa puolustetaan selkeästi Gotlantia ja aivan varmasti siinä sen harjoituksen aikana huomattava määrä Venäjän tiedustelukalustoa on kiinnittänyt silmänsä ja korvansa Gotlantiin ja varmasti voisin kuvitella, että tällaisia, puhuin äsken valehyökkäyksistä, niin tällaisia valehyökkäyksiä varmaan tullaan tekemään, vaikka ne ei nyt kuulu kumpaankaan harjoitukseen sinänsä, niin tullaan tekemään myös Venäjän taholta niin tänne Gotlannin suuntaan. Tämä tietysti on ihan arvaus, mutta näin mä olettaisin, että tulee tapahtumaan.
No sitten on, kun näitä Tsapat-harjoituksia on ollut aiemmin 2009 ja 2013, niin jotkut näkevät yhteyttä harjoitusten ja Venäjän sotavoimien käytön välillä. Oli Georgian sotaa 2008, Tsapat 2009, Tsapat 2013 ja Krimivaltaus 2014. Niin, ja nyt sitten on pohdiskeltu vähän, että mitä tapahtuu Valko-Venäjälle. Niin näettekö te tällaista yhteyttä? Jos ensin Juhani Pihlaima.
Tällä hetkellä tilanne on siinä mielessä erityyppinen verrattuna aikaisempaan, että tällä hetkellä tästä harjoituksesta, Tsapat-harjoituksesta on puhuttu niin paljon ja kaikkien huomio on kääntynyt siihen harjoitukseen, että ei ole odotettavissa, että Valko-Venäjän suhteen Venäjä tekisi minkäänlaisia irtiottoja, siis lähinnä, että jättäisi sinne joukkoja tai yrittäisi vallanvaihtoa tai vastaavaa, eli siihen ei tällä hetkellä muutenkaan Venäjän ja Valko-Venäjän suhteiden takia ole minkäänlaista tarvetta.
Pauli Järvenpää, näettekö te samalla tavalla?
Aika tavalla. Mun analyysini on samantapainen, ja tietysti pitää muistaa, että niissä tapauksissa, joita luettelit tuossa äsken, että kun Venäjä on harjoitellut, niin sen jälkeen on tapahtunut ihan tosielämässäkin asioita, niin siihen pitää tietysti varautua sillä tavalla, että nekään ei tapahtunut heti siinä sen harjoituksen jälkeen, vaan vasta myöhemmin, että jonkun aikaa myöhemmin, jolloin joukot olivat koulutettuja ja valmiina niihin tehtäviin, mihin valtiojohto ne käski.
Vanhempi tutkija Pauli Järvenpää, kiitokset sinne Tallinnaan. Ja kiitokset täällä studiossa Eversti-luutnantti Juhani Pihlajanmaa Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Ykkösaamussa vielä. Poimintoja aamun lehdistä. Sitten kuullaan, miksi neuvostoaikaisten asuintalojen purko ja kunnostus on synnyttänyt moskovalaisissa myös ankaraa arvostelua. Norjalaiset käyvät tänään vaaliuurnille, pohdimme viime hetken vaaliasetelmia ja kolumnisti Marko Kilpi pohtii puolestaan elämän uskottavuusongelmaa. Mira Stenström, mitä olet poiminut aamun lehdistä?
Katsotaan aamulehtiä ihan pian, mutta lähetysikkunasta muutama poiminta. Siellä on erittäin vilkas keskustelu ollut tästä sotaharjoitushaastattelusta käynnissä. Siellä on toivottu muun muassa, tai sanottu näin, että haetaan aina vain sotaa, miksi ei rauhaa. Eli rauhan ääniä on useammassakin kommentissa kaivattu. No sitten suursotaharjoituksia on kommentoitu, että ne olisivat Suomen edistämistä sotilaalliseen liittoutumiseen, ja sotapropagandastakin on siellä keskusteltu. Tämän aamun Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan tästä näin kuin eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva kiirehti Helsingin Sanomien haastattelussa suuren kansainvälisen sotaharjoituksen saamista Suomen maaperälle. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että aina voi harjoitella Suomen puolustamista, mutta pitää muistaa, että Suomella ei ole Naton eikä EUn turvatakuita Suomen sotilaallisesta auttamisesta. Miksi siis harjoitellaan, lehti kysyy. Kansainvälisessä politiikassa pitää lehden mukaan miettiä, miltä asiat näyttävät ulospäin. Massiivinen monikansallinen harjoitus Suomessa ei varmaan olisi omiaan lieventämään vastakkainasettelua, Itämerellä, lehti analysoi. Ja muistelee vielä senkin, että YYA-sopimukseen perustuvat sotaharjoitukset Neuvostoliiton kanssa olivat puolueettomalle Suomelle kauhistus 1970-luvulla. Ajat muuttuvat, lehti toteaa. Nyt sotaharjoituksia suorastaan kerjätään, näin siis Ilta-Sanomat luonnehtii tilannetta pääkirjoituksessaan. Sitten otetaan Lapin Kansa, joka analysoi vihreiden Gallup-suosiota, ja lehti toteaa sitä suosiota vauhdittavan se, että median lellikiksi noussut uusi puheenjohtaja esiintyy rakentavasti ja välttää turhaa opposition räksytystä, näin se on tässä pääkirjoituksessa ilmaistu. Lehti toteaa, että miksi istuvan Juha Sipilän hallituksen epäsuosio on jostain syystä satanut oppositiossa vihreille, ei suurimmalle oppositiopuolueelle SDP:lle. Touko Aalto, siis vihreiden puheenjohtaja, ei ole esittänyt lehden mukaan yhtään merkittävää poliittista avausta tai rakentanut uutta visiota tulevaisuuden Suomesta, jolla suosiota voisi selittää. Lehti kysyykin, voisiko menestys johtua siitä, että vihreät ovat tietoisesti vaihtaneet opposition retoriikan keskustelutyyliä? Lapin Kansasta on toivottavaa, että aika olisi lopulta kypsä pysyvälle politiikan tervehtymiselle tältä osin. Näin siis Lapin Kansa pääkirjoituksessaan. No sitten Iltalehti, jossa näkökulmapalstalla Juha Keskinen kirjoittaa perussuomalaisista ja heidän presidenttiehdokkaistaan Laura Huhtasaaresta. Ja hän saa tässä varsin terävää kritiikkiä. Juha Keskinen kirjoittaa Huhtasaaren pyrkivän kaikin keinoin tekemään tulevan tammikuun presidentinvaaleista kansan äänestyksen Suomen pakolaisen maahanmuuttopolitiikasta. Keskisen mukaan Huhtasaari ei kerää tyylipisteitä eikä yritä varjella suomalaisten yhtenäisyyttä tai muita sellaisia hienoja arvoja. Huhtasaari pyrkii tämän kirjoituksen mukaan keräämään pisteitä härskeimmällä mahdollisella tavalla, pelottelemalla ihmisiä ja vetoamalla heidän huonoihin puoliinsa. Juha Keskinen kirjoittaa, että Huhtasaari on kiivas puhuja, joka innostuu omasta julistuksestaan. Vaikka kiivaus varmaankin on aitoa, niin Huhtasaaren linja ei ole ehkä niin vaistonvarainen kuin ensikuulemalta voisi luulla. Ja Juha Keskinen veikkaa tässä näkökulmapalsta kirjoituksessaan, että Huhtasaaren kampanjassa tullaan jatkossa kohtaamaan myös kovaa kapitalismin kritiikkiä. Näin siis Iltalehdessä.
Kiitos Mira Aamulehdistä. Moskovassa kesän kuumin puheenaihe on ollut kaupungin valtava neuvostoaikaisten asuintalojen purkaus- ja korjausohjelma. Moni iloitsee suurhankkeesta, mutta se on herättänyt myös ankaraa arvostelua. Moskovasta jatkaa toimittajamme Erkka Mikkonen.
Ihmiset tutkivat huolellisesti messuhallin sisään rakennettuja malliasuntoja, jotka ovat esillä kansantalouden saavutusten näyttelyalueella Moskovassa. Yhdet mittailevat ovenkarmeja, toiset ottavat valokuvia keittiöstä. Yksi, kaksi ja kolme huoneisia valmiiksi kalustettuja malliasuntoja esitellään korvaavina koteina niille moskovalaisille, joiden talot ovat liitetty kaupungin massiiviseen korjaus- ja purkuohjelmaan. Yhteensä ohjelma koskee yli 350 000 moskovalaisasuntoa, joissa asuu noin 1 miljoona ihmistä. Yksi heistä on Irina Kopeikina, joka on tyytyväinen näkemäänsä. Tämä keittiö teki minuun suuren vaikutuksen. Olohuone ei ole kummoinen, mutta keittiö on yli 2 kertaa suurempi kuin nykyisessä asunnossamme. Odotan innolla muuttoa, Kopeikina kertoo. Moskovassa ollaan yhtä mieltä neuvostoaikaisen asuntokannan korjaamisen tarpeesta, mutta kaikki eivät ole innoissaan suuresta kunnostusohjelmasta. Moni pelkää, että uusi asunto tarkoittaa häätöä keskustasta kaupungin ulkolaidoille. Irina Kapeikina luottaa kaupungin lupauksiin siirtää purettavien talojen asukkaat samalle asuinalueelle rakennettaviin taloihin, mutta kaikkia eivät lupaukset vakuuta. Etenkin vanhemmat ihmiset pelkäävät, että heitä tullaan huijaamaan. Itse uskon asioiden menevän niin kuin on luvattu, mutta kävisipä kaikki vielä nopeammin, Kapeikina toivoo. Moskovan kaupungin keväällä esittelemä 15 vuodeksi mitoitettu purku- ja kunnostusohjelma on herättänyt kiivasta vastustusta suurkaupungin asukkaissa. Toukokuussa vajaa 10 000 ihmistä osoitti mieltä talojen purkamista vastaan ja paikalla vaadittiin myös Moskovan pormestarin Sergei Sabjaninin eroa. Kunnostusohjelman vastustajien mielestä ylhäältä annettu käsky rikkoo kansalaisten omistusoikeutta. Monet syyttävät hankkeen hyödyttävän vain rakennusyrityksiä, joille tarjotaan purettujen talojen alta vapautuneita kalliita tontteja. Hiljentääkseen hankkeen saanutta arvostelua Moskovan kaupunki on järjestänyt puretuksi aiottujen talojen asukkaille mahdollisuuden päättää asuintalonsa kohtalosta. Valtaosassa taloissa asukkaiden enemmistö on äänestänyt talon purkamisen puolesta.
No,
Liberaalin oppositiopuolen Jablokan Julia Galjamina perusti purko- ja kunnostusohjelmaa vastustavan yhdistyksen toukokuussa. Galjamina kritisoi hanketta, koska väittää sen rikkovan moskovalaisten perusoikeuksia. Tärkeintä olisi ottaa kansalaisten mielipiteet huomioon, eikä antaa käskyjä ylhäältä. Kyse on ihmisten kodeista ja aloitteen pitäisi tulla heiltä. Tietysti pitäisi olla rehellisiä, läpinäkyviä ja kunnioittaa perustuslakia. Jokaisen kaupungin rakennushankkeen tulisi nojata kansalaisten oikeuksiin ja ei vain enemmistön tahtoon, vaan jokaisen ihmisen oikeuteen. Galjamina sanoi. Monen asiantuntijan mukaan purku- ja kunnostusohjelman vastustus ja sen nostattama kansalaisaktiivisuus tuli päättäjille yllätyksenä, sillä lupauksen kelvottomien asuinolojen korjaamisesta oletettiin automaattisesti lisäävän Moskovan pormestarin Sergei Sobyaninin, valtapuolue yhtenäisen Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin suosiota. Julia Galjaminan mukaan suhtautuminen kaupungin kunnostusohjelmaan paljastaa venäläisten jakautumisen kahteen eri leiriin, kun on kyse yksityisomaisuudesta. On ihmisiä, joiden suhde omaisuuteensa on vastuullinen ja tietoinen. He ovat itsenäisiä ja tietävät omat oikeutensa. Mutta he eivät välttämättä poliittisesti ole valveutuneita, mikä on hyvin tavallista Venäjällä. Sitten on ihmisiä, jotka elävät yhä neuvostoliittolaisen ajattelutavan mukaan. He uskovat muiden tietävän asioista heitä paremmin ja hoitavan ne heidän puolestaan. Usein näitä eri ryhmiä erottaa ikä. Lisäksi asiaan vaikuttaa myös se, ovatko ihmiset valtion palveluksessa vai eivät. Valtiolle työtä tekevät ovat tottuneet siihen, ettei heidän tarvitse toimia itsenäisesti. Julia Galjaminan oppositiopuolue Jablokasta sanoo. Moskovasta Erkka Mikkonen.
Norjan parlamenttiin eli suurkäräjille valitaan tänään uudet edustajat, kaikkiaan 169 edustajaa 19 maakunnasta. Helsingin yliopiston pohjoismaisen tutkimuksen dosentti Johan Strang ja tätä nykyään myös vaihdossa Oslon yliopistossa. Tervetuloa keskustelemaan Norjan vaaleista.
Kiitos.
Edellisten vuoden 2013 vaalien tulos oli konservatiivipuolueelle höyrelle paras 28 vuoteen. Ja vallassa onkin nyt konservatiivisen höyryn johtama keskusta-oikeistolainen hallitus pääministeri Erna Solbergin johdolla. Johan Strang, millaiselta hallituspuolueiden, eli tämän höyryn ja edistyspuolueen ja sen kahden tukipuolueen tilanne ja kannatus tällä hetkellä näyttää?
Niiden kannatus on itse asiassa noussut aika roimasti viime kuukausina ja varsinkin viimeisenä kuukautena. Höyre menestyy melkein yhtä hyvin kuin ne ennätysvaalit viime kerralla ja edistyspuolue on jopa lisäämässä tukeaan viimeisestä. Nämä pienet kaksi tukipuoluetta, jotka ovat vähän niin kuin liberaalisempia tai vasemmaan keskustaan suuntautuvia, niin ne ovat sitten niin kuin vähän nämä on vähän arveluttavaa, jos ne edes pääsee sisään, tai ainakin Venstre, joka on tällainen sosiaaliliberaalinen puolue, niin ne ovat ihan niin kuin 4% äänikynnyksen lähellä. Että voi olla, että jos ne ei pääse sisään, niin hallitus ehkä kaatuu.
Eli työväenpuolue ja se vasemmistoblokki nousisi silloin niin valtaan. Mainitsitte tuon edistyspuolueen. maahanmuuttovastainen, populistinen on siis ollut hallituksessa, mutta kannatus ei ole romahtanut niin kuin esimerkiksi, mitä tapahtui Suomessa perussuomalaisille. Miksi siellä tällainen populistipuolue pärjää hallituksessa paremmin?
Se on hyvä kysymys. Ehkä ne on onnistuneet paremmin siinä, missä perussuomalaiset ovat epäonnistuneet, eli olemaan niin kuin oppositiossa ja hallituksessa samaan aikaan. Että ne ovat ikään kuin voittaneet muutaman merkkiasian, ne ovat tehneet autoilusta halvempaa ja ne ovat kiristäneet maahanmuuttopolitiikkaa, mutta muuten ne ovat periaatteessa jatkaneet samaa niin kuin provosointia tai tällaista niin kuin radikaalia linjaa. Ja niillä on myös toinen tausta kuin meidän perussuomalaisilla, että nehän perustettiin 70-luvulla nimenomaan verokriittisenä puolueena. Ja toki siinä olikin tätä maahanmuuttovastaisuutta, mutta se oli nimenomaan niin kuin verovastaisuutta ja ison valtion kritiikkiä. Ja tämä traditio näkyy yhä ja ne ovat itse asiassa niin kuin höyrän niin kuin paikallisten konservatiivien menee aika hyvin yhdessä tämän suhteen.
No entä sitten tuo oppositiossa oleva työväenpuolue, joka perinteisesti on ollut maan suurin puolue, millaisia kannatuslukuja sille luvataan?
Viime vaaleissa ne sai 30% vähän päälle ja se oli todella huonot vaalit, mutta nyt ennustetaan, että ne saa jotain niin kuin 27-26 välissä tai jotain tällaista ja että ne menee aika huonosti ja se on norjalaiset kommentaattorit pohtivat kyllä myös sitä, että miksi työväenpuolue menestyy näin huonosti. Voi olla, että tämä on yleiseurooppalainen ilmiö, että työväenpuolueilla ympäri Eurooppaa, ja ne ovat niin kuin vähän taistelemassa samojen kysymyksien kanssa, että miten vastata globalisaatioon ja globaalin kapitalismin haasteisiin ja tälleen. Ja ne ikään kuin vuotaa oikealle, vasemmalle ja arvoliberaareille ja arvokonservatiiveille. Että se on tällainen yleiseurooppalainen ilmiö varmaan, mutta toisaalta myös ne ovat pitkälti rakentaneet niin kuin oman oppositiopolitiikkaan siihen, että Norja on menossa niin kuin väärään suuntaan ja varsinkin niin kuin taloudellisesti. Norjassahan oli, kun öljyhinta tässä pari vuotta sitten laski, niin työttömyys lähenteli jo 5%, mikä on Norjan mittakaavan mukaan todella, todella paljon ja varsinkin paikallisesti länsirannikolla työttömyys oli aika paha. Mutta nyt talous on kääntynyt kuten Suomessakin ja tämä ehkä menee vähän, syö vähän niin kuin työväenpuolueen kannatusta.
Jossakin arvioissa on povattu, että tämä Höyre nousisi jopa maan suurimmaksi puolueeksi, joka sitten todellakin olisi jo historiallista, sillä tämä työväenpuolue on ollut suurin 90 vuotta, eli vuodesta 1927, jos nyt ihan oikein katsoin, niin pidättekö tätä mahdollisena?
Kyllä se on mahdollista. Mutta mä en pidä sitä todennäköisenä. Mä luulen kyllä, että työväenpuolue jotenkin niin kuin saa mobilisoitua tarpeeksi ääniä siihen, että ne tulee niin kuin isoimmaksi puolueeksi. Mutta tämä ei silti tarkoita sitä, että ne olisi automaattisesti saamassa hallitusvastuun, koska sehän on Norjassahan tämä parlamentaarinen blokkipolitiikka määrää sen, kuka saa vastuun.
Eli todellakin ne pienet puolueet loppujen lopuksi päättävät.
Pienet puolueet päättää aika paljon, mutta tämä asetelma on kyllä aika selvä siten, että on kaksi tukipuoluetta tai kolme tukipuoluetta, jotka haluaa Erna Solbergin ja sitten on viisi tai kuusi puoluetta riippuen siitä, miten hyvin ne pärjää, jos ne pääsee äänikynnyksen yli, jotka haluavat Stören. Että se riippuu aika paljolti siitäkin, josko nämä mitkä näistä pienpuolueista pärjää ja pääsee eduskuntaan ja mitkä ei. että se voi olla hyvin ratkaiseva ja taktinen äänestys on tässä hyvin tärkeä.
Mutta blokkipolitiikka ei ole murtumassa, että hypittäisiin rajan yli.
On siitäkin puhuttu. Niin kuin pari viikkoa sitten puhuttiin aika paljonkin ja Störe, työväenpuolueen johtaja, yritti vähän kosia näitä pienpuolueita oikealta laidalta, että josko ne tukis häntä. Ja samalla tavalla nämä pienpuolueet yrittivät kosia keskustapuoluetta vaihtamaan sivua. Mutta tämä jotenkin kannatusluvut niin kuin romahti ja jotkut asiantuntijat ovat jo sanoneet myös, että tämä kosiminen on myös niin kuin osa syy siihen, että työväenpuolueella on niin huonot kannatusluvut. Että nyt tässä viimeisinä päivinä nämä asetelmat ovat aika vakiintuneita siitä. Tosin on sit mahdollista, hyvin mahdollista, että nämä pienet liberaalit tukipuolueet, Sulbergin niin kuin pienet tukipuolueet, että ne haluavat jotenkin saada lisävastuuta tai että ne ei niin kuin samalla tavalla automaattisesti hyväksy sitä, että tämä edistyspuolue on hallituksessa. Niillä on omat rakkaat aiheet kuin, niin kuin ympäristö ja maahanmuutto. Ne ovat kriittisiä edistyspuolueen niin kuin kovaan linjaan näissä jutuissa ja siksi ehkä tämä hallitus, uuden hallituksen muodostaminen voi olla, että se on niin kuin vaikeampi Sulbergille tällä kertaa.
Niin, että jos esimerkiksi tuo liberaalinen Venstre jää alle sen 4% äänikynnyksen, niin onko sillä ikään kuin peli selvä, että sitten valta vaihtuu?
Joo, periaatteessa näin on, mutta sitten vasemmalla puolella on sitten niin kuin sama kysymys muutaman puolen. Pääseekö vihreät eduskuntaan, pääseekö nämä punaiset tai niin kuin vasemmistopuolella, pääseekö ne eduskuntaan. Että nämä kolme puoluetta, ne ratkaisee hyvin paljon. Ja mä luulen, että myös osa syy siihen, että työväenpuolue menee niin huonosti, on se, että monet ovat äänestää näitä pienpuolueita, jotta ne pääsee sisään.
Pohjoismainen tutkimuksen dosentti Johan Strang, siellä vihreät ovat nostaneet esille juuri öljyn ja ympäristöasiat. Ja käsittääkseni sitten pienpuolueet vasemmalla ovat kääntyneet myös vastustamaan esimerkiksi öljynporauksen laajentamista arktisilla alueilla, niin kuinka suuri kannatus näillä ajatuksilla on?
No, jos ajatellaan niin kuin näin yleisesti, niin sekä työväenpuolue että höyrä, kaikki nämä isot puolueet, niin nämähän ovat niin kuin jotenkin niin kuin tällaisen, mitä sä nyt sanoittaisin, joku vastuullisen öljyn porauksen politiikan puolesta, mutta näillä pienpuolueilla tämä on kyllä hyvin tärkeä kysymys ja mä luulen myös, että nämä hirmumyrskyt USA:ssa, ne ovat niin kuin vähän vaikuttaneet näinä viime päivinä siihen, että ilmastokysymys on ikään kuin noussut niin kuin tärkeimmäksi kysymykseksi tässä vaalikeskustelussa ja nämä pienpuolueet, ympäristöpuolue ja nämä pienet vasemmistopuolueet, niin niiden mielestä niin kuin Norjalla on tietty lisävastuu rikkaana öljymaana, että ne ovat niin kuin jotenkin niin kuin aiheuttaneet tämän ilmastonmuutoksen, että niiden pitää vähentää sitä. Ja monet puolueet ovat vastustaa sitä, että uusia alueita avataan arktisilla alueilla. Monet puolueet ovat sitä vastaan, mutta jotkut puolueet, kuten vihreät, ne haluavat, että Norja lopettaa heti kaiken öljyn poraamisen.
Niin kuin tässä olette piirtänyt sitä kuvaa näiden pienten puolueiden vaankieliasemasta, niin voiko vetää jopa niinkin pitkälle johtopäätöksiä, että riippuen siitä, mikä pienpuolue siellä tai jos tällainen niin kuin öljynporausta vastustava pienpuolue pääseekin vahvaan asemaan, niin se merkitsisi jonkinlaista suunnanmuutosta Norjan öljyteollisuudelle.
No, tämä suunnanmuutoshan on menossa jo ihan muista syistä tai siitä syystä, että öljyn hinta on laskenut ja siitä syystä, että Norja on jo pitkään harjoittanut jonkinlaista tällaista muutospolitiikkaa. Ne ovat satsanneet sähköautoihin hyvin paljon, niitä on joka paikalla. että tällainen muutos on, on kyllä menossa, mutta mä luulen kyllä, että jos vasemmisto voittaa nämä vaalit, niin, niin tämä muutostahti vahvistuu. Ja ainoa puolue, jolle tämä niin kuin öljyporous ei ole mikään tunnollinen ongelma, on edistyspuolue, joka on nyt hallituksessa, joten jos ne pärjää huonosti ja vasemmisto voittaa, niin tässä tapauksessa voi olla hyvinkin, että Norjan talous niin kuin vähän muuttaa suuntaa.
Ja miten vaalissa käy, sehän tiedetään sitten tänä iltana, eikö vain?
Joo, 10 aikaan tulee ensimmäiset tulokset ja sitten odotellaan varmaan pitkin yötä, jos on todellakin tiukkaa.
Dosentti Johan Strang, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Elämällä on uskottavuusongelma, väittää aamun kolumnisti, poliisi ja kirjailija Marko Kilpi. Hänen mukaansa meillä tapahtuu liian paljon ja niin järkyttäviä asioita, ettei niitä tahdo ymmärtää.
Kirjailijana oleminen on toisinaan vaikeaa. Jäätyneitä ruusuja oli esikoisromaanini. Siitä on tasan 10 vuotta. Kustantajat pitivät tarinan ongelmana sen epäuskottavuutta. Ei Suomessa sellaisia voi tapahtua, mitä kirjassa kuvailtiin. Sitten tapahtui jotain. Nuori mies käveli Myyrmanin ostoskeskukseen ja räjäytti itsensä. Yhdessä pamauksessa tuo tarina muuttui epäuskottavasta äärimmäisen uskottavaksi ja vielä polttavan ajankohtaiseksi. Tilanteen viimeisteli vielä Suomen ensimmäinen koulusurma Jokelassa, jonka jälkeen mikään ei ollut enää kuin ennen. Kun tarina vielä palkittiin vuoden johtolankapalkinnolla, tuli myöhemmin eräs kustannuspäällikkö kertomaan, kuinka hän oli löytänyt jäätyneiden ruusujen käsikirjoituksen paperikasoistaan hänen hylkäysleimalla varustettuna. Eipä olisi uskonut, tuumasi mies hämmentyneenä. Epäuskottavaa todellakin. 10 vuoden jälkeen Pehtor on edelleen saman ongelman kanssa. Viimeisimmän kirjani kanssa useampikin toimittaja on epäillyt Antakerin päähahmon uskottavuutta. Nuhteettoman perheen isän ja hautausurakoitsijan pinnan alla piileksi ammattirikollinen. Näin tapahtuu huolimatta kaikesta siitä, mitä varsinkin viime vuosina Suomessa on tapahtunut. Koulusurmien lisäksi Auerin ja Arnion tapausten tiimolta pyyhitään vielä pitkään fiktiolla lattioita. Ennen uskottavuusongelman aiheutti se, ettei meillä tapahtunut mitään. Nyt saman ongelman aiheuttaa se, että meillä tapahtuu liian paljon ja niin järkyttäviä asioita, ettei niitä tahdo ymmärtää. 10 vuodessa on tapahtunut järkyttävän paljon. Turun tapauksen kohdalla moni julkisuudessa paljon keskustelua käyvä ajattelija julisti, ettei kyseessä voi olla terroriteko, vaikka kuinka torilla Allahia huudettiin ja ihmisiä umpimähkään puukotettiinkin. Näin siitä huolimatta, vaikka tapahtuma oli jo hyvän aikaa sitten tapahtunut ja tosiseikasta oli kaikkien saavutettavissa. Poliisin pitää pysytellä faktoissa ja varsinkin totuudessa. Kun olet poliisikirjailija, sinulta odotetaan jotain samanlaista. Tarinoiden on oltava mahdollisimman uskottavia ja faktat kohdillaan pienempiä yksityiskohtia myöten. Useasti minulta tentataan, kuinka totta tapahtumat ovat, ja vaikka kuinka paljon yrittää vakuutella, että kyse on fiktiosta, ja yrittää muistuttaa, että minulla pitäisi olla kirjailijana samanlainen oikeus fiktion kuin muillakin kirjailijoilla, selityksiä ei uskota. Pitäisi siis olla jo lähtökohtaisesti selvää, että epäuskottavuus on viimeinen asia, johon kirjoittamisessani sorron, mutta ei. Suo siellä, veteillä täällä. Ongelma ei ole kirjailijan, se on elämän ongelma. Se muuttuu koko ajan niin merkilliseksi ja uskomattomaksi, että mieli torjuu sitä jo tahdottomastikin. Todellisuus muuttuu fiktioksi. On helpompi tarrautua menneeseen ja uskotella itselleen, että kaikki on hyvin. Kaikki on niin kuin ennenkin. Sellainen totuuden kieltäminen, mitä Turunkin kohdalla tapahtui, voi olla hetken aikaa toimivakin suojautumiskeino, mutta kuinka pitkälle sillä selviää tällaisessa maailmassa? Miten paljon ihmisten elämä perustuukaan totuuden kieltämiseen? Täysin kuviteltuun. Fiktion, epäuskottavana pidettävään. Poliisina elää jatkuvasti näköalaa paikalla, josta näkee tulevat ongelmat yhteiskunnassa pitkän matkan päästä. Kun niistä kertoo kirjailijana, toiset pitävät sitä epäuskottavana. Liian monta kertaa tilanne on osoittautunut täysin toisenlaiseksi. Ikävä kyllä, liian monesti on pitänyt tapahtua jotain, joka on meidät väkisinkin pysäyttänyt. Silloin on todellisuus ottanut kiinni kuvitelman ja paahtanut rajusti vielä ohi. Kun eletään maailmassa, jossa lähinnä mikä tahansa on mahdollista minä hetkenä hyvänsä, on lopulta todella vähän asioita, joita olen itse valmis pitämään epäuskottavina. Toisaalta Eräskin toimittaja piti epäuskottavana sitä, että on olemassa niin pitkiä nippusiteitä, että niillä voi kuristaa ihmisen, niin kuin viimeisimmissä romaanissani Undertakerissa tapahtuu. Faktat on varsin helppo tarkastaa. Lähtökohtaisesti pelkkä silmien avaaminen auttaa jo uskomattoman paljon.
Kello on pian 9, ykkösaamu on päättymässä. Minä olen Päivi Neitiniemi, hyvää alkavaa viikkoa.
Yle Uutisista, hyvää huomenta. Hurrikaani Irma jatkaa kulkuaan Floridan länsirannikolla. Hurrikaani on vaatinut tähän mennessä ainakin 30 henkeä. Presidentti Donald Trump on hyväksynyt kansallisen hätäohjelman Floridaan.
It's been impressive. It blows my mind that, you know, we're feeling these effects.
Tämä on ollut vaikuttavaa. Se on häkellyttävää, että tunnemme vaikutukset täällä asti, vaikka myrskyn silmä on varmaankin 200 mailin päässä. Näin kuvaili myrskyn alta evakkoon lähtenyt Catalina Herzog tilannetta Miamissa, kun hurrikaani jo jatkoi matkaansa kohti Tampaa. Irma etenee nyt Floridan länsirannikkoa pitkin. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat siirtyneet turvaan suojiin ympäri Floridan. Kaiken kaikkiaan yli neljännes osavaltion asukkaista on määrätty evakuoitumaan. Runsaat 3 miljoonaa ihmistä on Floridassa ilman